Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, ikatatlo ng Enero taong 2025. Mga pagbabago sa Pharmaceutical Benefit Scheme ay kinatuwa ng ilang Australiano. Isang Filipino crew member ng barko ng Rio Tinto na italang nawawala habang patungo sa Western Australia. At Alex Iyala, pasok na sa semifinals ng WTA 125 Canberra International. Para sa mga detalye, inilararawan ng isang babaeng Australiano ang pagbabago sa kanyang buhay nang mailagay ang gamot niya para sa metastatic breast cancer sa Pharmaceutical Benefit Scheme. Nabawasan ng libo-libong dolyar ang presyo ng olaparib at ng gamot para sa prostate cancer na tinatawag na talazoparib. Pagkatapos ng subsidy, magbabayad ng pinakamataas na $31.60 kada reseta ang nasa 500 tao bawat taon para sa mga gamot na ito. Hanggang ngayon, ang mga gumagamit ng olaparib ay nagbabayad ng higit sa $72,000 para sa bawat kurso ng mga gamot, habang ang isang reseta ng talazoparib ay umaabot sa higit sa $100,000. Umasa na si Bridget, ang 31 taong gulang na bagong inalamang ng dalawang bata, na hindi magagamot ang kanyang breast cancer, at umaasa siya sa mga donasyon dahil hindi ang paggamot o ang treatment ay hindi sakop ng subsidy.
I got to see my beautiful little girl celebrate her third birthday back in August. I get to see my 5-year-old start school next year. So they're all milestones that I don't take for granted. Cancer is still a really big part of my life, and maybe it always will be. But this treatment means that I just take my pills every day and get on with being a relatively normal mum.
Samantala, nawasak ang isang gusali o residential building at nakapagtala rin ng iba pang pinsala dahil sa mga bushfires sa Western Australia. Ayon sa mga awtoridad, higit sa 60 sunog ang kasalukuyang nararanasan ng buong estado. Kabilang na ang isang malakihang bushfire sa silangan ng estado na nagsimula noong mismong araw ng bagong taon. Nagbigay naman ng update si Darren Clem, ang commissioner ng Western Australia Department of Fire and Emergency Services.
The hard work of the firefighters throughout the night and some favourable wind conditions have enabled crews to build containment lines around a significant portion of the fire. As has been said, the fire is stationary and contained but not controlled and has burnt through more than 700 hectares. We are aware that one house has been completely destroyed, but we understand it was unoccupied and currently the owners are overseas.
Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng FBI na isang dating US Army ang nagmaneho ng truck patungo sa isang grupo ng mga tao noong unang araw ng bagong taon sa Amerika at nanumpa ito ng alyansa sa ISIS at kumilos mag-isa. Nabaril at nampatay ng mga pulis ang suspect na si Shamsuddin Jabbar, isang 42 taong gulang na taga Texas, matapos ang pag-atake sa New Orleans na ikinasawi ng hindi bababa sa 14 na tao. Ipinahayag ni Christopher Raya, Deputy Assistant Director ng FBI, na ang ilang video na ipinost din ni Jabbar sa Facebook ay nagpapakita na may plano siyang saktan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Para sa mga karagdagang balita, naitalang nawawala ang isang miyembro ng crew mula sa isang marine vessel ng Rio Tinto habang patungo sa Western Australia. Kinumpirma ng mining company na si Jel Aguaviva, isang Filipino deck fitter na nagtatrabaho sa RTM Genghe, ay nawawala pa noong 26 ng Disyembre habang ang barko ay naglalakbay mula China patungong baybayin ng WA. Patuloy ang paghahanap kay Agua Viva sa nakaraang linggo matapos siyang mawala mula sa bulk carrier habang naglalakbay pa ibang bansa. Ayon pa sa 9 News, pinangunahan ng Philippine Coast Guard ang operasyon ng ang search and rescue operation at ayon din sa isang pahayag mula sa Rio Tinto Chief Executive Jacob Stolsham na tinutulungan nila ang pamilya ng nawawalang Pinoy. Dumako naman tayo sa balitang sports. Napapalapit na si Alex Iyala sa kanyang unang kampyonato ng taon para matapos makapasok sa semifinals ng Women's Tennis Association o WTA 125 Canberra International. Ayon sa Inquirer.net, biguman sa unang set si Iyala. Hindi ito nagpatinag at itinuloy lang ang kanyang laban kontra kay Taylor Preston ng Australia sa score na 4-6, 6-2, 6-1 para makapasok sa Final Four ng torneo noong Huwebes sa Canberra Tennis Center. Makakaharap ni Iyala si Wei Sijia ng China para sa isang pwesto sa finals ngayong Biyernes ng umaga. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod: Brisbane at 29, Cairns at 30, Darwin sa temperaturang 35 degrees. Posibleng umulan sa Wollongong at 24 degrees Celsius. Gayon din sa Newcastle at 26 degrees. Maulap naman sa Canberra at 30, pati na rin sa Sydney at 26 degrees. Habang asahan ang maaraw na Biyernes sa mga sumusunod: Perth at 28, Adelaide at 35, Melbourne sa temperaturang 29 degrees at pati na rin sa Hobart sa temperaturang 23 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.